Bizkaia irratia. Aupa, Bizkaia.
Amaikak eta hogeita bat minutu, hemen Bizkaia irratian jarraitzen dugu, Aupa Bizkaia programan, eta bakizue, ontxe, ba, farmazia tartea daukagula, eta horretarako Juan del Arco geugaz dago. Juan, egun hon.
Egun hon, Inigo, ze moduz?
Ederto, zuzelan.
Bo, ondo. Zapatu edata, ba, ondo, bai. Basu lan egin behar dozu, bueno, ni orain bebai, hoi minutu edo, baina... beste guztie libre, pues su apur bakeiago lan egin behar dozu,
bai, baina,
bueno,
baina ez askoz gehiago bez.
bueno.
Eta gustora gainera.
Ba, hori da importanteena.
Bai.
Disfrutatzea.
Hori da. Vale, gaur diabetesaren ganean berba ingo dugu, ez da?
Bai, atzo, azaroak 14, diabetesaren munduko eguna ospatu zan. Mm-hmm. Eta bihar, domeka, Azbidia, diabetesa daben pertsonen Bizkaiko elkarteak, informazio eta kontzientziazio jardunaldi bat antolatuko dau Indautxu hotelean, Bilbon. Horregaitik, gaur patologia horri eskainiko txagu irratzaioa, eta bihar goizeko 10:30 eguerdiko ordubiak arte izango dan jardunaldira joateko deia, egiten dautzagu diabetesa daben pertsona guztiei, eta baita ere euren senide eta lagunei. Zean ara bertaratzen badie, oso ondo etorriko jakie, gauza berriak ikasteko eta euren artean egoteko da partekatzeko euren egoera eta euren arazoak danon artean eztabaidatzeko, ezta? Ze pazienteentzako oso importantea da eurek bezalako pertsonekaz egotea, da euren problema bardinak ukitzen dabezan pertsonekaz hitz egitea, da komentatzea, ezta? Da horretarako abagune ederra da biharkoa. Esan dugunez, Indautxu hotelean eta 10:30 hasten da.
Vale. Vale, ba hortxe.
Bueno, eta ja, osatuko gara diabetesaren munduan, ez da, no? Zelan bai, lehenengo eta behin, esan behar dugu, diabetesa oso patologia ohikoa. Estatu Espainiarrean, biztanleriaren ia 15%-ari eragiten dotzo. Hori, Europako bigarren tasarik altuena da. Beraz, nahiko frekuentea da, ez da, nahiko ohikoa. Eta, beste datu bat, da, diabetesagaz bizidiran pertsonen ia herena ez dagoela diagnostikatuta. Beraz, horrek esan nahi deu, 3 pertsonetatik batek ez dau inolako tratamendurik jasotzen.
Vale.
Horregaitik oso garrantzitsua da diabetesari buruzko informazio zabaltzea. Eta, horixe da, gaurko irratzaioan egingo duguna, eta behintzat saiatuko gara egiten.
Vale.
Lehenengo eta behin, gogoratu behar dugu, diabetesa odoleko glukosa altuak ezaugarritzen duen gaixotasuna dala, ez da? Diabetesaren ezaugarria da, glukosa altua eukitzea odolean. Hau da, glusemia altue. Diabetesaren kausa, intzulinagaz lotuta dago beti. Beti, intzulinagaz dauka, intzulinak dauka errua. Zeozer esateko, ez da, errua ez da, baina bueno, hori da gertatzen dana, ez da? Hau da, glusemia mailan erregulatzen dauan hormona nagusiaren errua. Ze intzulina da, glusemia mailan erregulatzen dauan hormonarik nagusiena. Intzulina pankrean sortzen da hormona bat da, eta proteina egitura dau. Hau da, proteina guztiek bezala, aminoazidoz osatutako kate bat da. Irratzaio honetan, behin baino gehiago esan dugu, ba, aminoazidoak proteinak eraikitzeko erabiltzen diran adreiluak bezalako dirala, ezta? Imaginatzen dugu proteina, ba, hori, kate bat dala, eta katearen zati bakotza, bada aminoazidoa, ezta? Ba, intsulina da, proteina bat, katetxu bat, katetxu bi dira izatez, baina, bueno, horrela, imaginatzen dugu, ba, aminoazidoz osatutako, ba, kate bat, ezta? Eta diabetesa organismoak intsulina nahikorik sortzen ez dagoalako, zelulak intsulinaren efektuarekiko erresistenteak direlako, edo bi arrazoi hauek batera gerta daiteke. Edo bata, edo bestea, edo biek batera.
Vale.
Edo zelan ere, diabetesaren gakoa, esan dugunez, intsulina da. Eta garrantzitsua da gogoratzea intsulina funtsezko hormona dala gure organismoko zelula gehienak gai izan daitezen odolak daroen glukosa hartzeko. Hau da, glukosa zelulen barruan sar daiten beharrezkoa da intsulina. Intsulina barik zelula gehienek ezin dabe glukosa hartu eta barruratu. Eta beraz zelulek glukosa barik geratzen dira eta zelulek dakigunez glukosa behar dabe energia sortzeko. Beraz diabetesa daben pertsonek ba estekie euren zelulak ezin dabe glukosa nahiko euki eta txarto funtzionatzen dabe gurputz osoan.
Vale.
Eta horrek komplikazio asko ekarraik. Alde batetik, bueno, kontuten hartu behar dugu, diabetesa gaixotasun kronikoa da. Eta komplikazio gehienak epe luzera gertatzen dira. Baina, hala ere, epe laburrean ere arazo larriak eragin daikez. Alde batetik, zetoazidosi diabetikoa edo egoera hiperglusemiko hiperosmolarra dira printzipalenak. Bueno, komentatuko dugu apur bat, zetoazidosi diabetikoa, gertatzen dana da, bueno, intsulina falta danean, organismoek zelulen barruan glukosa falta nabaritzen dau, ezta? Esan duguna, ba, nire zeluletan, osea, pentsa daikegu organismo bat garala, da, bueno, sentitzen dugu, ai, gure zelulet, nire zeluletan, ez dau glukosarik. Eta arazo horri erantzuteko, gibelak, automatikoki, glukosa sortzen dau, gantzetatik abiatuta. Hau da, gantz edo koipetik glukosa sortzen dau erreazio metaboliko batzuen bidez. Koipearen metabolizazio hori azkarregi gertatzen denean zetonak sortzen dira. Eta zetonak sustantzia toksikoak dira. Hori da, zetoazidosi diabetikoa. Hala ere, esan behar dugu, diabetesaren komplikazio ohikoena hipoglusemia da. Orduan, esan nahi dagoena, hipoglusemia da, odolean glukosa gitxi eukitzea. Baina, hipoglusemia ez da beraz gaixotasun ondorioa. Baizik eta gaixotasunaren tratamendu farmakologikoaren ondorioa. Beraz, tratamenduari berba egingo dugunean, komentatuko dugu hipoglusemiarena.
Vale.
Eta orain pasatuko gara ba, denbora luzez gertatzen danagaz, ezta? Glusemia hau glusemia altu mantentzen danean denbora luzez ba, odol kapilarrak kaltetzen dira. Odol kapilarren bidez danok dakigu odola iristen dala organo guztietara, ezta? Eta horrek epe luzerako diabetesaren komplikazio nagusiak. Ziurrenik gure entzule askok dagoeneko ezagutzen dabez batzuk, ezta? Ba, oso oso bereizgarria da oin diabetikoa, ezta? Izan ere, oinak dira bihotzetik urrunen dagozan gorputzatalak, ezta?
Bai, bai.
Eta odola iristeko ba zailena da neremoa, ze rekorrio gehiago egin behar deu. Horregaitik oinek diabetesaren ondorioa jasatzeko arrisku handia dabe. Bai odol kapilarretan eta bai nervio amaieretan. Ze leku bietan diabetesak eragiten dau kalte batzuk, ezta? Eta horrezegaitik diabetesa daben pertsonek oinetan ultzerak izateko arrisku handiagoa dabe, eta gainera denbora gehiago behar izaten dabe sendatzeko, eta errezago infektatzen dira. Beraz, hiru gauzak txarrak, ez da?
Bai.
Bueno, muturreko kasuetan, muturreko kasuak dira, gaur egun, baina horrek gangrena bat ekarreike eta gorputza darra galtzea.
Bai.
Bueno, hala ere, esan behar dugu, gaur egun hori ez da ohikoa, gure ingurunean behintzat, osea, Euskal Herrian, eta Bizkaian, ba, oroar, diabetesaren tratamendu ona egiten dalako. Baina orain dela urteak, ba, hori askotan gertatzen zen, eta munduko beste leku askotan hori orain dino gertatzen da. Da? Gero, nervio amaierei kalte, aipatu dugun kaltea, ez da oinetan bakarrik gertatzen. Organismoko beste eremu batzuetan ere gerta daiteke. Horregaitik, gertatzen da neuropatia diabetikoa. Hau da, gorputzeko hainbat lekutan, ba, sentikortasuna galtzen da, ezta? Gero, begiek ere pairatzen dituzte diabetesaren ondorioak. Odola erretinara eroaten daben kapilarren alterazioak, ba, ikusmen arazoak eragiten ditu, eta luzarora itxutasuna ere. Eta hori gaur egun ere gertatzen da. Lehen baino gitxiago, baina diabetesa ondo kontrolatuta ez badau, ba, azkenien itzutasuna. Eta ez da txantxetako gauzak, ez dira txantxetako gauzak, ez da? Gero, giltzurrenetako kalteak ere bereizgarriak dira. Eta, bueno, irratzai honetan behin baino gehiagotan esan dugunez, giltzurrenak araztegi moduko bat dirala, ez da? Odola iragazten dabe, espurutasunak eta gai toksikoak ezabatzeko. Horrek zer esan gura dau? Ba, giltzurrunetara kapilar txiki asko doazela. Eta beraz, ba, logikoa da diabetesak eragina handia izatea. Ze, kapilarrak ba, kaltetuko dira, eta kapilar asko daukaten lekuek, ba, txarrago egongo dira, giltzurrinak adibidez. Horrek, giltzurrun gutxiegitasun arazoak eragiten ditu maiz, askotan. Bestalde, diabetesak lotura zuzena dau bihotzeko eta garuneko gaixotasun kardiobaskularrekaz. Kardiobaskularra, hau da, baskular, zer esan nahi deu? Ba, odola eramaten daben tutuak, ezta? Eta, aipatu dugu ja, ba, odol odiek, ba, kaltetzen dirala diabetesagatik. Beraz, diabetesa dauan pertsona batek, ba, arrisku gehiago dauka bihotzeko eta garuneko gaixotasun kardiobaskularrak edukitzeko. Gero, bueno, pertsona gutxiago ezagutzen bada bere, diabetesa oso lotuta dago aho hortzetako gaixotasunekaz. Gingibitisa, periodontitisa eta horrelako gaixotasunak. Eta bueno, ja amaitzeko ondoriokaz gitxi izango espalira, ba, bestalde diabetesak arazo psikologikoak ere eragiten dauz. Ansietatea, depresioa eta jateko portaerako trastornoak, eta beste horrelako arazo batzuk, no? Beraz, ba, esan duguna, ez da txantxetako gauza, ondo kontrolatu behar da diabetesa hau guztien saiesteko eta edo saiesten saiatzen gutxienez, ezta?
Vale. Galdera bat egin aldotzen, Juan?
Bai,
noski. Bai, asikeran komentau dozuna, hori, ba, erenak ez dakiela, ba,
bai,
diabetesa daukala. Momenturen baten konturatzen da, honek gertaten jakoselako, edo posible da inoiz ez konturatzea?
Bueno, posible da inoiz ez konturatzea, ze esan dugunez, ba, pertsona batzuk ez dira konturatzen. Gaur egun, hemen, behintzat, Bizkaian, gertatzen dana da, jende gehienak, bueno, nik nahi gonuke jende guztie agurtean behin odol analizia egitea, ez da? Gaur egun, ez dakit guzti egiten badoguz, baina nik pentsetan dut ia populazio guztie egiten dauala urtean behin odol analizia, ez da? Eta odol analizi simple baten, simpleena, da glusemia neurtzea. Eta horrela diagnostikatzen da diabetesa. Beraz, gaur egun oso oso erreza da diabetesa daukasun ala ez jakitea, bakarrik odol analisi bat egitea. Horrezagitik oso gomendagarria da urtean behin odol analisi bat egitea. Bueno, ez bakarrik glukosa daukasun edo ez jakiteko, baizik eta beste gaixotasun asko, ezta? Baina hori, ba, lanean beti lanean dauen jende guztiari urtean behin eskentzen jako egiteko horrelako kontrol bat, ezta? Ba, gomendagarria da eta gainera doainik da, noski. Ba, gomendagarria da analisi hori egitea.
Vale.
Bueno, ja aipatu diagnostikoa aipatu dugunez, esan behar dugu hori, diabetesaren diagnostikoa glusemia mailen arabera egiten dala. Oro har pertsona baraurik dagoenean dauan glusemia neurtzen da. Osea, goizeko lehen ordutan hartzen da odola eta horre momentu horretan dagoen glusemia neurtzen da. Eta diabetesa diagnostikatzen da odol plasman 125 miligramo desilitro glukosa baino gehiago baditu. Hori baieztatzeko egiten dira neurketa bi, ezta? Ba, neurketa bat egiten da eta 125 baino gehiago ataratzen bada, ba esaten dotzue, ba etorri hemendik 3 egunetara edo hemen etorri datorren astean edo dana, eta bigarren neurketan bardin gertatzen bada eta ziur bagauz baraurik egon zarala, ba ja diabetes daukazula finkatzen da, ezta? Eta hasi alda tratamendua. Mail hori 110 eta 125 artekoa bada, glukosarekiko ahozko tolerantzia testa egitea gomendatzen da. Test hori baraurik ere egiten da. Eta egiten dana da, hori goizeko lehen ordutan, joan ambulategira, ospitalera, edo joan behar dan dekure, eta hor, 75 gramo glukosa agotik emoten dira, eta ondoren glusemia neurtzen da. Ordu bat, ordu bi, eta 3 orduren buruan. Eta proba hori egiten da baita ere aurdunaldiko diabetesa diagnostikatzeko. Baina kasu horretan, osea, aurdun dauzen emakumei 100 gramo glukosa emoten jakin. Hori da diagnostikoarena. Bueno, faltatzen da komentatzea, esan dugu aurdunaldiko diabetesa, da ez dugu komentatu 3 diabetes mota dauzela, zintzean. Bat motako diabetesean pankrea ez da gai intsulina sortzeko, edo oso oso kantitate txikitan sortzen dau. Hau, gaztaroko diabetesa ere deitzen jako batzuetan, haurtzarotik detektatzen dalako gehienetan. Baina, ohikoena ez da hau, ohikoena da bi motako diabetesa. Izan ere, diabetesaren 80%-a da. Lehen, zartzaroko diabetesa deitzen jako zan, batez ere adineko pertsonetan detektatzen zalako. Baina izen hori ja gaur egun ez da erabiltzen, diabetes mota hau gero eta adin txikiagoetan agertzen dalako. Eta ba hori aurrerago azalduko dugun bezala, funtzean bizi ohiturak aldatu egin diralako. Gertatzen da. Ze gero eta txarrago jaten dugu, gero eta gitxiago mugitzen gara, eta ba horrek diabetes mota biko diabetesa ekar daike. Bueno, esan behar da, bi motako diabetesa intsulinarekiko erresistentzia gasazten da. Hau da, intsulinak ez dau ondo egiten, zeluletan zahartzea, zahartzea albideratzen dauan efektua, ezta? Osea, intsulinaren efektua esan dugu dala intsulin glukosa sartu zeluletan, ezta? Baina intsulina ez da gai ondo egiteko lan hori. Ondorioz, organismoak gure gorputza nola erantzuten dau, zeran erantzuten dau, ba intsulina gehiago sortuz. Eta hasieran pankrea gai da erresistentzia hori gainditzeko, baina denboreagaz ez da gai intsulina nahikoa sortzeko eta glusemia mailak handitzen dira. Eta hor daukagu, motabiko diabetesa. Esan behar dugu, bat motako diabetesa hereditarioa da, guztiz, osea, eta esan dugunez, normalean, bat txikietatik detektatzen da, pankrea txarto dauelako, hasieratik, baina bi motako diabetesa genetikakaz erlazionatuta badago ere, gehiegizko pisua eta obesitatea, eta jarduera fizikorik eza bezalako faktorekaz lotuta dago guztietan edo ia guztietan. Eta gero, ba bueno, hirugarren diabetes mota izango san, haurdunaldiko diabetesa. Hau da, bueno, izenak adierazten dago dana, ezta? Haurdunaldian gertatzen da. Hain zuzen, haurdunaldiaren bigarren erdian normalean. Eta hau, ba, faktore hormonalen ondorioz gertatzen da, eta noktakigu, ba, haurdun dausen emakumeak, ba, hormona maila diferenteak deki, ezta? Eta glusemia normalean, bueno, gehienetan, balio normaletara itzultzen da erditu ondoren. Baina, haurdunaldiko diabetesa daben emakumeak, probabilitate handiagoa dabe etorkizunean bi motako diabetesa izateko.
Vale.
Beraz, ba, nik uste dut repaso ederra emon dugula diabetesari, ezta?
Bai, duda barik.
Nahi badozu komentatu aldugu apurtxu bat tratamenduari buruz, tratamendua oso, bueno, oso interesgarria da eta baina bueno, baina nahiko luzea da, ezta? Beraz, ba bueno, ba denbora baldin badugu, ba egon gaiteke beste 3-4 minutu intzulinari buruz hitz egiten.
Bai.
Nahi badozu itzi aldugu datorren asterako.
Bai, gure basu gainetik azalduko dugu ja gauzela gaian sartuta gauzela eta bai. Gure basu datorren astean sakontzen dugu aputxu begi hau eta amaitzen dugu gai honegaz.
Bai, ze gai luzea da eta batez ere ziur nago datorren astean kontatuko duguna oso interesgarri izango dela entzulentzatze.
Bai.
Ozenpik, uste dote mundu guztia entzun dagoela, Ozenpik izena, ez da? Eta diabetesaren tratamenduan berrikuntza garrantzitsua ekarri daben beste medikamentu batzuk jorratuko duguz datorren astean. Eta medikamentu horiek puri-purian dagoz, obesitatearen tratamenduan iraultza bat ekarri dabelako, ez bakarrik diabetesen, ezta?
Bai.
Baina, bueno, itzuliko gara apur bat, ba, esaten gainetik gutxienez tratamenduaren, ezta?
Bai.
Bueno, lehenengo motako diabetesaren kasuan, gertatzen dana, esan duguna, da pankrea ez dala gai intzulina sortzeko. Beraz, dagoen tratamendu bakarra, hormona hori emotea da. Hori izan da hasieratik eta gaur egon, ondino hori da, ezta? Mende bat da, jadanik, intzulina terapeutikan erabiltzen hasi zala. Ordura arte, lehen motako diabetesa eben pertsona guztiek gazte hiltzera kondenatuta egozan. Guztiek hiltzen ziren oso gazte. Baina, intzulina deskurbiltu zan, eta hasi zan erabiltzen txerri insulina. Giza insulinaren nahiko antzekoa dalako. Gero, bueno, denporak aurrera egin ahala, ba, giza insulina sintetizatzea lortu da. Insulina horrek jakina, ez da pertsonetatik atatzen, ez da txerriekaz egiten zan moduen, ez da? Pertsonak, ba, ezin gara izan, ba, medikamentuen iturri, ez da?
Bai.
Gaur egun, egiten dana da, bakterioei giza jatorriko gene bat sartu euren ADN-ean, eta horrela, bakterioa gai da giza intzulina sortzeko, sintetizatzeko. Beraz, kultibo handitan egiten da, laborategietan ipintzen dira bakterio pilo bat, bakterioi egiten da intzulina, eta hortik atatzen da intzulina. Gaur egun, intzulina mota desberdinak fabrikatzen dira. Esan dugu, intzulina proteina bat dala, ezta? Eta horrek zegetik insustitu dugu proteina bat dala. Ze proteina aminoazidoz osatuta dago. Beraz, aldatu daikegu aminoazidoren bat. ba, egin pro, intzulina gizakiarena, baina apur bat diferentea, ez da? Aminoazio bat aldatu, edo beste bat aldatu, edo, eta modu horretan oso azkar jarduten daben intzulina lortzen dira, azkar jarduten dabenak, beste batzuk tartekoak, eta beste batzuk mantsoagoak eta iraunkorragoak. Horrela, diabetesa duen pertsona bakoitzaren beharretara eta zirkustantzietara egokitzen diran intzulinak ditugu. Jo, eske orain oso txarto sentitzen naz, eske daukate hiperglusemia eta erabili behar dut intzulina eta zenbetarin, da, bueno, badaukazu, intzulina azkarrak eta oso azkarrak. Ba. Ez, que behar dut tratamendua, ba, egunean behin emoteko, baina nion zondo kontrolatzen da, zondo daukat kontrolatuta glusemia, eta horretarako bakarrik egunean behin nahi dut emon intzulina, ez, lau ordutik lau ordure. Ba, horretarako intzulina mantsoagoa erabiltzen da.
Vale.
Eta ba hori, bakterioien bidez, ba, lortu dugu intzulina mota desberdinak.
Vale, horre, hori tratamenduen ganean, baina, bueno, esan duguna, datorren astean, sakonduko dugu gehiago, ze, ba, tratamendu horretatik, diabetesen ganean egiten ziren tratamendu horretan, ba, batean agertu da hori, obesidadearen, bueno, laguntzeko, bebai, dago sala hortik, Ozenpiko hori horretan sartzen dugu, ez da?
Bai, ze esan dugunez, intzulina erabiltzen da bat motatako diabetesa tratatzeko. Ze bat motatako diabetesa da, intzulina, gure pankrea, bueno, pertsonen pankrea, diabetikoen pankrea, ez dau intzulinarik sortzen. Beraz, intzulina, emoten dotzago. Baina, bi motako diabetesari dagokionez, kontuan izan behar da, bat motaren kasuan ez bezala, arrisku faktorea kontrolatuz prebenitu daitekeela eta kontrol hori tratamenduko lehen aukera da ere. Honek zer esan nahi deu? Esan nahi dauan da, da oso importantea da, bi motatako diabetesa daben pertsona batzuk ez dabe behar ez intzulinarik ez inolako tratamendu farmakologikoarik. Bakarrik dietagaz eta ariketa fisikoagaz aldabe kontrolatu diabetesa. Hau kasu batzuetan gertatzen da. Noski oso ondo kontrolatuta egon behar dira bere osagileagatik. Ezta, pasatu behar dira ba erizainen kontsultatik, pasatu behar dira medikoaren kontsultatik kontrolatzeko glusemia. Baina kasu batzuetan medikamentu barik alda tratatu bi motako diabetesa. Bat motako diabetesa ez, beti intzulina, baina bi motako diabetesa tratatu daiteke bakarrik ariketa fisikoagaz eta dietagaz kasu batzuetan, kasu jakin batzuetan. Baina hori oso kontrolatuta egin egon behar da.
Vale.
Eta, bueno, jakina, faktore batzuk ezin dira kontrolatu, ezta? Adibidez, adina. Ba, bueno, ba, adina gora doa eta kitxo. Eta gero eta urte gehiago euki, ordun eta arrisku gehiago diabetesa, bi motako diabetesa eukitzeko. Bale, ba, erremedio bakarra da gazte hiltzea. Baina ez dut uste erremedio ona denik, ezta?
Ez.
Gero, familia aurrekariak, ba, bueno, ba, familia aurrekariak badaukaguz, ba, hor da, osea, edo aurdunaldiko diabetesa emakume bat naz eta aurdunaldiko diabetesa eukinun nire bi semealabakaz. Ba, joder, ba arrisku gehiago daukazu, da hori ezin duzu kontrolatu, ezta?
Yeah.
Baina funtsezkoa da pisua kontrolatzea eta ariketa fisikoa egitea. Eta hori guztiok egin aldugu, ezta?
Bai.
Eta aipatu dugun bezala gorputzaren gehiegizko pisua eta sedentarismoa arrisku faktore nagusietako bi dirala. Eta horiek kontrolagarriak dira.
Vale. Bai. Eta gainera ez bakarrik kasu honetan, ia kasu guztietan, ba komenigarria da ba dieta apurtzue kontrolatzea, pisua kontrolatzea, batez be ariketa fisikoa egitea. Hori bai askok esaten dabe, bueno, hori argi pentsetan dut dagoala eta honetarako be ba importantea.
Ba bai. Hala da. bueno, esan behar dugu, arrisku faktoriei horiek kontrolatzea ez bada nahikoa, bi motako diabetesa dauan pertsona baten glusemia maila normalak mantentzeko, prinsipioz, intsulinara ere jo daiteke. Baina, gaur egun, oso-oso gutxitan erabiltzen da intsulina bi motako diabetesa tratatzeko.
Vale.
Izan ere, urte asko dira diabetesaren aurkako sendagaiak asmatu zirala. Eta medikamentu horiek onura arrisku kozientea hobea dekie intsulina baino. Eta erosoagoak dira hartzeko intsulina baino. Sendagai antidiabetiko horien familia batzuk dagoz. Datorren astean aipatuko dugu batzuk.
Vale.
Eta orain dala gutxira, orain dala gutxi erabiltzen ziren guztiek agotik, ezta?
Bai.
Eta horregaitik, ba, diabetesaren tratamendua zailkatzen zan intsulina eta agotiko antidiabetikoak. Azken urteotan ordea, gero eta antidiabetiko injektagarri gehiago erabiltzen ari dira. Baina, litekeena da, etorkizun hurbilean hori ere aldatzea. Baina guzti hori, datorren asterako itziko dugu, ze esan dugunez, hori, gai luzetxu da, gaurkoa bezalakoa, tratamenduarena, baina batez ere, gauza oso interesgarriak komentatuko dugu zala, ez bakarrik diabetesa tratatzeko, baizik eta obesitatea tratatzeko. Eta hori bai da gaur egungo modan dagoen gaixotasuna, ezta? Eta
bai.
Gero ta pertsona gizen gehiago dagoz, eta gero interes gehiago dago, ba, honelako tratamenduetan.
Bai, duda barik, tasuk esan dozu, sedentarismoaren ba, ondorio bate dala, eta hori gaur egun, asko ikusten dugu, eta, bueno, hori esan duguna, datorren astean horren ganean egingo dugu, esan dakoa, oso interesgarria da, ba, gaia, eta merezi dau, gaiak merezi dau, ba, beste tartetxo bat, farmazia tartetxo bat emotea, beraz, datorren astean egingo dugu, Juan del Arco, mila esker hamen ostabere, gotegaitik.
Ba, eskerrik asko zuri, eta beti esaten dodan lez, ba, entzule guztiei, ze entzule barik, ezin da irratzari horik egin.
Vale, mila esker, Juan, agur.
Zuri, gerarte. Bizkaia erratia, Bizkaia erratia.